Vakuuttaminen on tämän videon aihepiirinä. Käyn läpi joitakin ajatuksia, jotka kytkeytyy tieteelliseen kommunikaatioon ja vakuuttavuuteen siellä. No, ensinnäkin vakuuttaminen tieteessä tapahtuu lopulta vetoamalla tieteellisiin standardeihin. Ja tieteellisiin standardeihin kuuluu se, että esitetyt väitteet ovat perusteltuja ja tämä lienee tärkein seikka tieteellisessä kommunikaatiossa. Ja se, että asiat on perusteltu, niin kytkeytyy tämän luentosarjan ja tämän kurssin keskeisiin aihepiireihin aika olennaisella tavalla. IDIS-tutkimusprosessista kytkeytyy tähän siten, että lopputulokset, joihin tutkimuksessa päästään, perustellaan sillä tutkimusprosessilla. Eli idea on, että se reitti, jota pitkin ollaan päädytty tutkimustuloksiin, kuvataan riittävän hyvin, jolloin nyt sitten tutkimuksen lukija kykenee seuraamaan ajatuksen kulkua ja arvioimaan sitä, että onko tuloksiin päästy asiallisiin päättelyin, asiallisiin havainnoin ja asiallisen analyysin avulla. Ja tämä on hyvin keskeinen asia. Nyt sitten on hyvä huomata, että tieteellinen kommunikaatio tapahtuu aina kielellisesti. Ja ehkäpä voisi kieltä sen verran tässä laajentaa vielä, että myöskin kuviot, kaaviot ja muut esittämisen välineet kuuluvat tähän mukaan. Mutta kielen rooli, ihan verbaalisen kielen rooli, on mitä keskeisin tässä yhteydessä. Opettajana, kun lukee opiskelijoiden kirjoittamia tuotoksia, niin toisinaan varsinkin alkuvaiheen tuotoksista heijastelee se, että ei ole tottunut käyttämään oman oppialansa kieltä. Ja tämä oman oppialan ajattelun tunteminen on varsin tärkeä ja vasta oppimalla tuntemaan oman oppialan ajattelua pystyy täsmällisesti ja tarkasti ilmaisemaan niitä oppialalle tyypillisiä termejä ja käsitteitä käyttäen asiansa riittävän hyvin. Ja tähän sitten opitaan opintojen aikana. Ja toisinaan opiskelijat ovat jo varsin valveutuneita kielenkäytöstä jo heti opintojen alkuvaiheessa, ja tällöin opettajalle välittyy sellainen kuva, että on ymmärtänyt asiat varsin hyvin, jos käyttää oman oppialan termejä asiallisesti. Usein kuitenkin tämä terminologian haltuunotto vie useita vuosia, ja usein tämän kielenkäytön ongelmien kanssa painitaan vielä pitkään valmistumisen jälkeenkin. Kieli ei siinä mielessä tule koskaan täydellisesti omaksuttua, että sitä ei tarvitsisi koskaan miettiä. No, tämä näkökulma kieleen on varsin herkkä. Voidaan sanoa, että monilla on alkuvaiheessa, opintojen alkuvaiheessa ja varsin pitkäänkin sen jälkeen ongelmia tieteellisen ja ennen kaikkea asiatyylin kanssa. Akateemiseen kirjoittamisen ja kommunikaation yleisesti ottaen kuuluu se, että asiat ilmaistaan hyvin neutraalilla tavalla välttäen asenteellisuuksia, välttäen puhekielisyyksiä ja välttäen kieleen ehkäpä arkielämässä pesiytyneitä sellaisia epäasianmukaisuuksia. Kieli heijastelee ajattelua ja hyvin jäsennelty, tarkasti ja täsmällisesti muotoiltu teksti heijastaa lukijalle sellaista kuvaa kirjoittajasta, että hän on hyvin perehtynyt aiheeseen ja hallitsee ajatuksensa, on kurinalainen tässä mielessä. Tämän vuoksi kieleen on syytä kiinnittää huomiota. Mutta kieli on siinä mielessä petollinen, että joskus voi hyvin asiallisella kielenkäytöllä peitellä puutteita, joita sitten tieteellisessä ajattelussa muutoin saattaa olla. Ja ei riitä, että on taitava kielenkäyttäjä, käyttää asiallisesti termejä, on erinomaisen tärkeää, että se sisältö on myöskin sellainen, että se sitten uppoaa kuulijaan tai lukijaan. Ja sisältöjä opiskelemassa olevien on hyvä käyttää ajattelun aikaa, pyöritellä niitä ajatuksia, käsitellä niitä asioita mielessä, luoda eri sisältöjen väliin yhteyksiä ja olla herkkä mahdollisesti vajavaisten sisältöjen suhteen. Taitava ja kriittinen lukija ja kuulija kykenee näkemään taitavastikin muotoilusta kielellisistä teksteistä siinä olevia puutteita. Ja hän kykenee ikään kuin laittamaan esitetyt asiat sen tieteellisen yleisen standardin valoon, eli ikään kuin vertaamaan standardeja vasten sitä, että täyttääkö teksti tai puhe vaadittavat tieteelliset arvot ja onko se muotoiltu siinä mielessä asiallisesti. Tämä edellyttää ajattelun kehittymistä melko lailla syvälliseksi, ja uskoakseni tähän ei pääse muuta reittiä kuin käymällä läpi ajatuksia kurinalaisesti, kriittisesti ja aidosti pohdiskellen. No, jos näistä huomioista mennään tieteelliseen tietoon, tietoa koskevalla videollahan määriteltiin tieto karkeasti hyvin perustelluksi, todeksi, käsitykseksi. Ja tällöin, kun kirjoitetaan tieteellistä tekstiä, tulisi perustelujen olla kohdallaan. Oppialaan usein liittyy erityisiä perustelujen tai perustelemisen muotoja ja niiden tunnistaminen ja niiden käyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Perustelujen ja esitettyjen väitteiden välinen suhde tulisi olla selkeä, täsmällinen ja mieluusti looginen tai mahdollisimman todennäköinen. Ja tämä on tapa, jolla voidaan vakuuttaa kuulija. Esitettyjen väitteiden tulisi olla tosia, tai ainakin siihen pyritään. Totuudestahan puhuttiin tuolla tieto- ja totuusvideolla, ja siellä kävi ilmi, että totuuden tavoittelu voi olla kovin haastavaa ja voi olla hyvin vaikea esittää tieteessäkään, että tiedämme omaksuneemme totuuden. Silti totuuteen pyrkiminen on äärimmäisen tärkeä, ja tieteellisten väitteiden suhteen tulisi pyrkiä tarkastelemaan sitä, että ovatko ne totuuden kaltaisia tai ovatko ne sellaisia, että ne tuntuvat tosilta. Totuus tässä suhteessa on aika hankala, etenkin kun tieteessä joissakin tapauksissa käytetään tietoisesti epätosia väitteitä. Nimittäin oppialan kehitysvaihe saattaa olla sellainen, että tiedetään, että jokin tietty yleinen teoria tai mahdollisesti yksinkertaistettu ajattelumalli ei tarkkaan ottaen ole paikkaansa pitävä, ja siis tosi, mutta silti se voi olla käyttökelpoinen esimerkiksi jonkun käytännöllisen tavoitteen suhteen. Tai voidaan ajatella, että tieteessä on käytännön syistä monesti mukana sellaisia likimääräisiä totuuksia. Ja likimääräisten totuuksien käyttäminen voi olla siinä mielessä perusteltua, että tarkkuuden lisääminen mutkistaisi tarpeettomasti ajattelua. No, tämä totuus, puhe totuudesta on kytköksissä objektiivisuuteen siinä mielessä, että joskus objektiivisuustermillä tarkoitetaan sitä, että väite on objektiivinen, kun se on totta. Ongelma tietysti on se, että meillä ei ole välitöntä pääsyä todellisuuteen sinänsä, ja me emme voi tässä mielessä tehdä ratkaisua väitteen objektiivisuudesta. Silti on niin, että objektiivisuus ikään kuin subjektiivisuuden vastakohtana on äärimmäisen tärkeä asia. Jos tieteilijä esittää joitakin väitteitä tai ajatuksia, jotka ovat selkeästi asenteellisia, jotenkin hyvin arvolatautuneita tai jollakin tapaa vinoutuneita jonkun asenteen näkökulmasta, niin silloin se herättää heti lukijassa tai kuulijassa epäilyksen, että onko tässä tarkoitus taivutella, eikä siis vakuuttaa kuulija tai lukija jostakin asiasta ja ikään kuin yrittää taivutella semmoisessa hyvin, hyvin huonossa mielessä asenteellisen kannan taakse. Objektiivisuus, vaikkakin saattaa olla tavoittamaton arvo, on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ideaali, josta tieteessä pyritään pitämään kiinni. Nyt objektiivisuus joskus ymmärretään niin vahvana asiana, että on selvää, että objektiivisuutta ei voida tavoittaa tai me emme voi tietää, että olemmeko saavuttaneet objektiivisuutta, mutta en nyt puhu tämmöisestä hyvin vahvasta mielestä. Perusidea on se, että objektiivista tieteen tekemistä on sellainen, jossa huolellisesti ja vääristelemättä pyritään tekemään havaintoja ja tulkitsemaan niitä havaintoja siten, että ne eivät oleellisella tavalla vääristy siinä tulkinnassa, ja näistä tehdyt päätelmät ovat asiallisia ja tasapainoisen päättelyn mukaisesti vedettyjä johtopäätöksiä. Eli tieteellistä tietoa kuvaa se, että se on rationaalista, se on perusteltua. Rationaalisuus on hyvä ymmärtää järkevyytenä, ja järkevyys on jotain sellaista, joka sisältöjen puolesta läheisesti kytkeytyy kunkin oppialan vallitseviin näkemyksiin, joiden ajatellaan kehittyneen huolellisen tutkimustradition läpikäymisen kautta. No, jos paneudutaan vielä muutamiin keskeisiin käsitteisiin liittyen tietoon ja tiedollisiin asenteisiin, niin seuraavat on hyvä hahmottaa. Dogmaattisuustermi tulee dogmasta tai tai tällaisesta lähtökohtaisesta totuudesta tai opista, totena pidetystä epäilemättömästä lähtökohdasta. Ja aikoinaan kirkon piirissä oli olemassa tiettyjä dogmeja, ja ne olivat tällaisia epäilemättömiä lähtökohtia, eli ne olivat kritiikin tuolla puolen tai pohjin tämmöisen vahvan kritiikin tuolla puolella, että niitä ei sopinut epäillä. Ja näissä tietenkin sitten tämmöinen tietty fundamentalistinen uskonnollisuus tai foundationalistinen uskonnollisuus oli mukana. Tällainen dogmaattisuus, kaiken epäilyn tuolla puolella oleva dogmaattisuus ei kuulu tieteelliseen asenteeseen, vaan tieteessä ajatellaan ideaalissa mielessä ainakin niin, että mikään väite tai teoria ei ole epäilyn ja kritiikin tuolla puolella. Dogmaattisuus olisi tieteen kannalta aika tuhoisaa, ainakin sen universaalissa muodossa. Kuitenkin sitten eräässä mielessä dogmaattisuus voi olla hyväkin asia asenteena tai suhteellinen dogmaattisuus. Nimittäin jos epäilisimme koko ajan kaikkea, niin silloin tietenkin ajattelu pysähtyisi aika lailla alkusijoilleen. Ja on kuin siten tärkeää, että me ainakin väliaikaisesti nyt sitten pidämme jotakin lähtökohtaa paikkaansa pitävänä. Tämä ei ole dogmaattisuutta sanan varsinaisessa mielessä, mutta se saattaa on suhteessa näyttäytyä dogmaattiselta suhteessa semmoiseen lyhyen aikakauteen ainakin. Eli jonakin aikakautena saatetaan pitää kiinni jostakin lähtökohdasta. Ja se voi olla viisasta tutkimuksen etenemisen kannalta. Jos tutkija, yhteisö tai koulukunta pitää kiinni joistakin lähtökohdista tehdäkseen tutkimusta ja viedäkseen sitten ajattelua eteenpäin, niin se voi olla ihan mielekästä. Thomas Kuhnin tieteen filosofia, josta kirjoissa on enemmänkin puhetta, siellä paradigman kehitysvaiheista, erityisesti normaalitieteen vaihe on sellainen, jossa tieteilijät eivät kyseenalaista paradigman tai viitekehyksen perustavia oletuksia, ja tämän ansiosta sitten paradigmat ovat nopeasti kehittyviä tai tutkimusparadigman piirissä kehittyy tehokkaasti. Siellä ei kyseenalaisteta perustavia asioita. No, tämä normaalitieteen piirre oli Kuhnin kriitikolle Karl Popperille kova paikka, ja hän peräänkuulutti kriittisyyttä tässä suhteessa. Ja hän oli sitä mieltä, että tieteilijöiden tulisi alituiseen olla kriittisiä, jolloin hän jätti huomiotta sen ikään kuin väliaikaisen dogmaattisuuden tai väliaikaisen uskon paradigman perustaan seuraukset, eli tutkimuksen eteneminen ja tarkentuminen, täsmentyminen, laajentuminen ja niin edespäin pois huomion piiristä. Eli Popper ei ehkäpä hyväksynyt sitä dogmaattisuutta, mutta jätti siis huomiotta sen myönteiset puolet. No Popperin filosofia sanotaan kriittiseksi, ja hän itse korosti kovasti kritiikin merkitystä ja kyseenalaistamisen merkitystä. Ja jollakin tasolla tämä tietenkin on tiedettä hyvinkin luonnehtiva seikka. Tieteilijöiden tulee olla kriittisiä. Ja tieteessä tämä kriittisyys on oletusarvo. Eli kun kirjoitetaan julkaisua, niin ajatellaan, että lukija on kriittinen ja kirjoittajan tulee ikään kuin pyrkiä koko aika vakuuttamaan kriittinen lukija esittämästään asiasta. Eli hänen täytyy ennakoida ilmeiset vastaväitteet, pyrkiä täyttämään aukot päättelyssä ja osoittamaan, että kuinka on lähestulkoon vääjäämätöntä ajatella asia sillä tavalla ja niin edespäin. Ja tämä kriittisyys tällöin on yksilötasolla olevaa kriittisyyttä, sen tieteilijän itsekritiikki, hänen kriittinen ajattelunsa suhteessa muiden kirjoittamiin asioihin ja esittelemiin asioihin on tällöin yksilötasolla olevaa kriittisyyttä. Mutta voidaan ajatella, että tämä kriittisyys on myöskin sosiaalisella tai institutionaalisella tasolla huomioitu. Se, että tiedeyhteisö on kriittinen, näkyy siinä, että tieteellisissä seminaareissa ja konferensseissa ne tilaisuudet on järjestetty sillä tavoin, että siellä aina pyritään jättämään tilaa kritiikille. Ja se kuuluu siihen järjestelmään, että kritiikkiä esitetään. Kritiikin ei tarvitse olla siis jyrkän vastakohtaista, vaan se voi olla hyvinkin pienten nyanssien tasolla olevaa kritiikkiä, pientä asioiden uudelleen järjestämistä ja simmaamista. Mutta ankarimmillaan se on sitten hyvinkin antagonistista tai vastakkaista, jossa ollaan täysin eri mieltä joistakin asioista. Myös tiedeinstituution monet käytänteet liittyvät tähän kritiikkiin. On niin, että julkaisukäytänteet ovat tämän kritiikin mahdollistamisen ympärille rakentuneita toimittajien ja lukijoiden kriittinen asenne on äärimmäisen tärkeä, jotta sitten tehtävät julkaisut tai julkaistavat teokset olisivat mahdollisimman ankaran kriittisen seuran läpikäyneitä. Eli kriittisyys ulottuu yksilötasolta sosiaaliselle tasolle tiedeyhteisössä ja samoin sitten tiedeinstituution käytänteisiin. Osa tieteellisen toiminnan ulkoisista tunnusmerkeistä kytkeytyvät lopulta kriittisyyteen, vaikka sitä ei tule ajatelleeksi. Esimerkiksi lähdeviitteet ovat osa kritiikin välineistöä. Lähdeviitteitä vaaditaan, jotta tutkijan vedotessa johonkin tutkimukseen kriittinen lukija voi tarkistaa, onko ensinnäkin lähde aiheellinen, onko se tieteellisten standardien mukainen, ja edelleen, jos se on, niin onko lähteen käyttäjä lukijoiden mielestä käyttänyt lähdettä oikein. Jos ei tarkkoja lähdeviitteitä ole, on kriittisen asioiden tarkastelijan työ valtavan vaikeaa. Eli lähdeviitteitä vaaditaan ehdottomasti juurikin sen vuoksi, että kritiikki olisi mahdollista, ja jotta kaikki esitetyt asiat tulisivat mahdollisimman tarkasti ja kriittisesti punnittua. Fallibilismi on asenne, joka on lopulta erehtyväisyyteen liittyvä. Eli siinä on ikään kuin näkemys siitä, että inhimillinen tieto, myös tieteellinen tieto, on pohjimmiltaan mahdollisesti erehdystä. Eli ei ajatella, että absoluuttisesti todistettaisiin asioita lopullisesti, ainakaan noin yleisessä mielessä, vaan myönnetään, että esitetyt näkemykset voivat olla virheellisiä. Uskoakseni fallibilismi on terve tieteellinen asenne, eli suhtaudutaan esitettyihin asioihin siten, että ne voivat jonakin päivänä osoittautua vääriksi, jolloin sitten pyritään etsimään asioiden oikea laita. Skeptisismi on edellä oleviin kriittisyyteen ja fallibilismiin läheisesti liittyvä käsite. Skeptisyyshän tarkoittaa sitä, että suhtaudutaan epäilevästi tiedon mahdollisuuteen tai ainakin jonkun tiedon lajin mahdollisuuteen. Skeptisismi voi ankarimmillaan olla hyvin tuhoisaa skeptisyyttä, jolloin kaikki asetetaan kerralla kyseenalaiseksi ja esitetään, että jopa tieto yksinkertaisimmissakin muodoissa on jopa mahdotonta. Eli ei tunnusteta, että tieto olisi sanan vahvassa mielessä edes mahdollista. Lievemmät skeptisismin muodot ovat sellaisia, joissa tietyn tyyppiset väitteet ajatellaan tietämiskykymme ulkopuolella oleviksi. Tai mahdollisesti skeptisyys voi kytkeytyä vaikkapa tietoon moraalista, jolloin suhtaudutaan epäilevästi siitä, että voisiko meillä olla tietoa moraalisista väittämistä. Jonkunasteinen skeptisyys on varmastikin mielekästä ja rationaalista tieteilijöiden piirissä, mutta jotta tutkimusta voitaisiin tehdä, on ainakin väliaikaisesti ikään kuin luovutettava skeptisyyden asenteesta ja ainakin ankarasta skeptisyydestä. Eli mielekästä on ottaa teorioita ja väitteitä käsittelyyn ja pitää niitä ainakin väliaikaisesti paikkansa pitävinä tai ainakin käyttökelpoisina. No, edellä olen ohimennen puhunut absoluuttisesta varmuuksista tai todistamisesta. Ja tämä kytkeytyy sellaiseen tieteelliseen, no tieteessäkin ikään kuin asenteisiin ja asenteiden luonteisiin, jota ihmisellä voi olla. Et varmuudesta voidaan erottaa ainakin kaksi erityyppistä merkitystä, jossa jos sanon, että olen varma, että pihalla näkyi äsken karhu, jos näin vilaukselta jonkin eläimen ja tunnistin sen karhuksi, niin saattaisin olla itse hyvin vakuuttunut tästä asiasta ja sanoisin, että olen varma tästä seikasta. Tällaisessa tapauksessa tämä usko tähän asian paikkansa pitävyyteen voi olla hyvinkin vahva, mutta siinä on myöskin sitten erehtymisen ainakin teoreettinen mahdollisuus. Jospa siellä olikin joku naapuri pukeutuneena karhupukuun ja näytteli hyvin karhua, saattaisin myöhemmin todeta, että kyllä tämä mahdollisuus on. Mutta sitten jos puhutaan varmuudesta loogisessa merkityksessä, niin silloin erehdyksen mahdollisuutta ei ole. Se on siis absoluuttisen varma. Ja tämä on aivan eri tason varmuutta. Jos asia on loogisesti varma ja tiedän, että se on loogisesti varma, niin silloin ei kerta kaikkiaan ole edes teoreettista mahdollisuutta, että tässä erehdyttäisiin. Tämän tyyppiset varmuudet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja käytännössä niitä voi olla vain matematiikassa tai logiikassa tai muissa formaaleissa tieteissä, joissa hyvin yksityiskohtaisesti voidaan puhua ja todistaa tiettyjä väittämiä ilman, että siellä on erehtymisen mahdollisuutta. Nämä ovat sellaisia totuuksia, kuten 2 plus 2 on yhtä kuin 4 tasoisia asioita. Tämä ei varmasti tule muuttumaan mihinkään. Ja tämä ei ole vain psykologisen varmuuden osoitus, vaan tämä on looginen varmuus. Itse asiassa käsitteiden merkitykset 2, 4, plus ja on yhtä suuri kuin ovat sellaisia, että tuo ei voi olla muuta kuin totta tuo väite. Mutta se on looginen totuus, ei empiiristä todellisuutta koskeva totuus. Ja no sitten on hyvä pitää erillään nämä psykologinen varmuus ja looginen varmuus sen vuoksi, että me voimme sanoa olevamme varmoja esimerkiksi tämmöisessä psykologisessa mielessä. Olemme harkinneet ja tarkastelleet asiaa mahdollisimman tarkasti, mutta silti voimme sanoa, että onhan siellä nyt vielä pieni erehtymisen mahdollisuus ainakin, kun taas loogisessa varmuudessa ei. Ja tämä on teoreettisesti aika tärkeä erottelu, onko joku absoluuttisesti ja ikuisesti varmasti paikkansa pitävä, vai onko se tämänhetkisen tieteen tietämyksen pohjalta sellainen varmana pidetty asia. No, jos vielä muutamia termejä tässä käyn läpi. Tiedon luonteeseen liittyy muutamia sellaisia ajatuksia, joista on hyvä sanoa jotakin. Foundationalismi tulee termistä foundation, eli perusta. Ja tämä olisi niin kuin tietoa koskeva ajatus, että olisi olemassa ehdottoman varma peruskallio tai perusta, foundation, jolle voitaisiin sitten rakentaa tietoa. Ja tässä on idea, joka pohjautuu oikeastaan matemaattisen tiedon luonteeseen tai rakenteen varaan. Matematiikassahan on olemassa sellaisia järjestelmiä, joissa on tiettyjä perusaksioomeja, tosia peruslauseita, joita sen järjestelmän puitteissa voidaan pitää absoluuttisen varmoina. Ne ovat perusta, jolle sitten voidaan rakentaa, perustasta voidaan päätellä loogisesti uusia väittämiä. Ja nyt tämän mallinen ajatus tiedosta on pyritty jossain vaiheessa tai useammassakin vaiheessa tieteen ja filosofian historiaa ottamaan malliksi tieteelliselle tiedolle. Ja jossain vaiheessa on ajateltu, että tämmöiset hyvin tarkasti ja huolella tehdyt havainnot ja puhtaat havainnot voisivat olla tällainen perusta, josta sitten voitaisiin päätellä maailmaa koskevia tosiseikkoja ehdottomalla varmuudella. Toisaalta on olemassa traditio, jonka piirissä sitten ehdottomana varmana pohjana on pidetty järkeä ja järjellistä ajattelua. Ja ideana on ollut, että absoluuttisen varmat järjen totuudet voisivat olla pohjana muulle tiedolle. Ja tiedosta voitaisiin saada vankka, hyvä ja varma rakennelma, jos se vain perustuu oikeisiin lähtökohtiin. Näistä havaintoihin perustuva ajattelutapa kytkeytyy empirismin historiaan ja jälkimmäinen järkeen perustuva ajattelutapa kytkeytyy rationalistiseen filosofiaan. Ja näitä yhdistää siis se ajatus ainakin näiden ajattelutapojen äärimuodoissa, että on olemassa joku perusta, jolle kaiken muun tiedon voi rakentaa ja sitä kautta pyritään varmistamaan erehtymättömyys tiedolle. Kuitenkin tämä foundationalistinen tiedon malli, perustamalli tiedolle on problemaattinen. Ensinnäkin havaintojen suhteen on osoittautunut ongelmalliseksi löytää tapa muodostaa ehdottoman varmojen tai ehdottoman erehtymätön havaintojen tekemisen menetelmä. Ja lisäksi, jos tieteellinen tieto pyrkii yleistyksiin, on yksittäisistä tai rajallisesta määrästä havaintoja käytännössä mahdoton varmuudella päätellä yleistyksiä. Toisaalta sitten rationalismiin liittyy ongelmana se, että on kyseenalaista, miten järjen totuudet voisivat olla perusta kaikelle inhimillistä tietoa koskevalle, kun kuitenkin tietoon sisältyy sitten asioita, jotka ovat havaintotodellisuuteen kuuluvia. Ja maailma on aika monimuotoinen paikka. On vaikea keksiä ikään kuin maailman peruskaava tai maailman perustotuudet, josta sitten kaikki muu voitaisiin päätellä. No, foundationalismi on ollut, sanoisin kyllä, ylevä tavoite, mutta projektina näyttää siltä, että se ei vain ole mahdollista. Tämän sijaan sitten monet ovat kääntyneet relativismin piiriin ja ajattelevat, että meillä ei voi olla mitään perustaa ja mitkään lähtökohdat eivät ole sen parempia kuin muutkaan. Ja edelleen äärimuodossa relativismissa ei sitten tehdä paremmuusjärjestykseen erotteluja erilaisten lähtökohtien ja päättelyjen välillä, jolloin ikään kuin kaikki olisi enemmän tai, no itse asiassa kaikki olisi yhtä hyvää päättelyä, kaikki olisivat yhtä hyviä lähtökohtia. Äärimuodossaan relativismi, niin kuin tenttikirjoissakin tulee esille, relativismi ei ole johdonmukainen eikä uskottava teoria. Tiettyjä suhteellisuuksia on tietenkin olemassa, mutta ja tästä ei varmaan kukaan ole eri mieltä, mutta relativismi on kuitenkin ikään kuin perustavana teoriana varsin ongelmallinen. Varsinkin käytännössä, kun me elämässä kuitenkin asetamme jotkut näkemykset ja jotkut perustat, jotkut päättelyt arvokkaampaan asemaan kuin toiset. Eli jotenkin meillä kuitenkin on sitten joitakin lähtökohtia, joitakin päättelytapoja, joista pidämme kiinni ja ainakin pidämme niitä parempina kuin jotkut toiset. No, kritisismi sitten asenteena voidaan ajatella putoavan tämän foundationalismin ja relativismin väliin siinä mielessä, että siinä hyväksytään se mahdollisuus, että on olemassa tiettyjä perustoja, mutta jotka ovat itsessään väliaikaisia ja ei oleteta, että ne ovat lopullisia perustoja. Samoin päättelystä sitten lähtien näistä perustoista, niin ei ajatella, että tehdyt päätelmät ja argumentit olisivat lopullisia ja täydellisiä, vaan että niihin ainakin periaatteessa annetaan mahdollisuus sitten erehtyä tai olla tarkennettavissa tai muutoin parannettavissa. Eli tällaisen kritisistisen asenteen suhteen niin ei olla täydellisen relativisteja, mutta silti hyväksytään, että jokin perusta on parhaimmillaan väliaikainen perusta tai ainakin, että se voidaan asettaa kyseenalaiseksi tieteellisen tiedon kasvaessa. No, tässä nyt lyhyesti muotoiltuna tiedollisia asenteita. Ja nyt nämä kytkeytyy sillä tavoin vakuuttamiseen, että kun olen tässä maininnut esimerkiksi, että fallibilismi on sellainen asia, jota tieteilijät arvostaa, kriittisyys on asia, jota tieteilijät arvostaa, niin tämä kytkeytyy tieteelliseen kirjoittamiseen ja kommunikaatioon sillä tavalla, että tekstin tulisi heijastella tällaisia asenteita. Jos teksti on dogmaattista, jos siinä on sellainen dogmaattinen sävy, tai jos siinä on ääriskeptinen sävy, tai on jokin tällainen hyvin ankara foundationalistinen sävy tai ankaran relativistinen sävy, niin yleisesti ottaen sellaiseen tekstiin suhtaudutaan varsin kriittisesti ja se ehkä vähentää sen uskottavuutta. Teksti ei vakuuta kuulijoita, jos siinä ikään kuin tulee ilmi, että kirjoittaja on jollakin tavalla hyvin epätieteellisen asenteen vallassa kirjoittanut näitä asioita. Ja tällöin tulee esille se, että kun tieteilijät ovat varovaisia, he käyttävät termejä, tämä antaa viitteitä siitä, tämä ei ole absoluuttisen varmaa, mutta tämä on hyvin suurella todennäköisyydellä tai on mahdollista, että on näin ja niin edespäin. Niin näillä pienillä termeillä on paitsi sisällöllinen puoli, eli että siinä kerrotaan kuinka vahvoja ne päätelmät tai havainnot, joita on tehty, ovat tutkijan mielestä, niin niillä myöskin sitten samaan aikaan vahvistetaan sitä yleistä käsitystä tieteestä ja osoitetaan lukijalle, että kirjoittaja kunnioittaa tieteen eetosta, sille ominaista ajattelutapaa. Ja sama pätee objektiivisuuteen ja rationaalisuuteen ja perusteluihin. Kun tutkija ilmaisee, miten hän on päätellyt asian, niin hän käyttää usein sellaisia pieniä termejä, pieniä sanoja, joissa hän antaa lukijalle vihjeitä siitä, että miten se päättely on edennyt. Ja jos hän vetoaa hyviin päättelymuotoihin, yleisesti hyväksyttyihin päättelymuotoihin, tunnettuun matemaattiseen teoriaan ja niin edespäin, niin silloin hän ikään kuin tunnustaa olevansa nyt tämän tavanomaisen tieteellisen rationaalisen ajattelun puolella ja kunnioittavansa sitä. Kun tieteilijä välttelee termejä minun mielestä, olen ajatellut, minä kirjoitan, minä tein, minä havaitsin, niin silloin siinä voi olla kyseessä nimenomaan kunnioitus objektiivisuuden tavoitetta kohtaan. Ja vaikka kaikki tietävät, että ihmiset ovat erehtyväisiä, he voivat tehdä vääriä havaintoja tai päätelmiä, niin silti ei suvaita sitä, että objektiivisuuden tavoitetta ei kunnioiteta. Ja tieteellisessä tekstissä tulisi osoittaa myöskin nyanssein, pienin termein sitä, että ollaan kunnioittamassa tieteellistä, hyvää tieteellistä ajattelutapaa ja traditiota. No, on syytä sanoa, että kaikkia näitä asioita kohtaan on olemassa myöskin skeptisiä tieteilijöitä, kuten aiemmin mainitsin, objektiivisuuden ja rationaalisuuden suhteen. Kaikki eivät ole samaa mieltä. Jotkut epäilevät koko tieteellisen rationaalisuuden mielekkyyttä ja järkevyyttä, eivätkä sitten tunnusta näitä asioita. Objektiivisuuden suhteen ollaan kriittisiä, jopa siis skeptisiä. Ja tällöin sitten voi olla niin, että vastaan tulee relativisteja, olkoonkin, että relativismi näyttäytyy ristiriitaisena, silti on olemassa käsityksiä, joissa relativismia pidetään oikeana sen jossakin muodossa. Loogista varmuutta kohtaan tunnetaan epäluottamusta toisinaan. Ei ajatella, että kriittisyys, fallibilismi, skeptisismi tai dogmaattisuus olisi oikea muotoilu siitä, että miten asiat ovat. Kaikkia näitä kohtaan on olemassa joitakin näkemyksiä, jotka niitä vastustavat. Mutta nämä ovat kuitenkin melko lailla marginaalissa tieteellisen toiminnan suhteen. No, aloitin tässä tieteen standardeista ja näitä olen tässä tarkentanut ja korostin kielen roolia ja voisin tähän kieleen vielä päättää tämän videon. Kielellisesti ilmaistaan monella tasolla asioita. Paitsi että ilmaisemme asiasisältöjä, niin samalla ilmaisemme asenteitamme asioita kohtaan ja asemoimme itsemme ajattelijoina, tieteellisinä ajattelijoina johonkin kategoriaan, joko osoitamme olevamme kriittisiä ja sitten kunnioittamme tavanomaista tieteellistä eettosta. Tai sitten, jos emme näin tee, niin silloin luonnollisesti otamme sen riskin, että meitä ei kuunnella, emmekä ole vakuuttavia, emmekä menesty tieteellisessä yhteisössä. Eli kieli on se väline, jolla sekä karkean tason että hyvin nyanssitason asiat saadaan ilmaistua. Ja tämän vuoksi kielellisiin muotoiluihin on hyvä kiinnittää huomiota. Ja jos nyt sitten tenttikirjoja luette näiden videoiden jälkeen, niin kuin olen ajatellut tekemisen järjestyksen, niin kehotan myös kiinnittämään huomiota siihen, että miten tämän opintojakson kirjallisuuteen sisältyvät kirjat on kirjoitettu, millaista kielenkäyttöä siellä harjoitetaan. Olen hyvin tarkasti lukenut näitä teoksia ja kriittisellä silmällä, niin kuin tieteellistä kirjallisuutta tulee lukea. Ja siellä ei juurikaan kömmähdyksiä näyttäisi olevan. Siellä kirjoittajat ovat äärimmäisen tarkasti miettineet sen, että miten he sanansa asettavat. Ja näitä mielestäni voidaan pitää hyvänä mallina tieteelliselle kirjoittamiselle.